Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in sy genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 66 vers 1 en 3. Juig almal op die aarde, roem hom. Sing alle mense tot God se eer. Bring die verering wat hom toekom. U werke wek ontzag, o Heer. Voor u gesag breek alles, alle teenstand, en voor u mag moet almal buig. Voor u, o Heer, kruip elke vyand, voor u moet almal sing en juig. Broers en susters, dit is op grond van Godse liefde dat ons vandag saam nagmaal mag vier. Ongelukkig antwoord ons nie altyd met wederliefde nie. Dit word duidelik uit Godse wet. Godse wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie twee gebooie, is die hele wet en die profete saamgevat. Hierdie samenvatting van die wet roep ons op daartoe, om ons eie lewens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239 vers 1 en 2. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u leiding sonder maat. My tot heilwees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. En susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 602 vers 1 en 3. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly.
Ons skriflesing kom uit die brief aan die Hebreërs. Hebreërs 7 vers 11 tot 25. Met die woord so voor ons oop terwyl julle sit broers en susters, kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om nou weer in die huis te kan wees. Om nou saam met ons broers en susters in die geloof te kan kom deel hê aan daardie voeding wat ons rig op u ewigheid. Dieselfde mense, Here, wat nou saam met ons gaan eet en drink, is die mense saam met wie ons die voorreg gaan hê om in die ewigheid aan daardie ewige feesmaal deel te neem. Gee dat ons hierdie voorreg sal aangryp, dat ons dit en mekaar sal koester en met vreugde na liggaam en gees gevoed word. Ons bid, Here, dat die woord wat tot ons kom suiwer sal wees, dat daar, waar daar ook al gepreek word, aan die einde met eerlikheid en vrymoedigheid gesê mag word, so spreek die Here. Ons bid dit in Jesus naam, amen. Dit was in samenhang met die Levitiese priesterskap dat die volk die wet van Moses ontvang het. As hierdie priesterskap volmaaktheid kon bewerk, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester volgens die priesterorde van Melchisedek aangestel moes word, van wie daar nie gesê word dat hy 'n priester volgens die orde van Aaron sou wees nie? As daar 'n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook 'n verandering van die wet. Hy van wie hierdie dinge gesê word, behoort juis tot 'n ander stam, waaruit niemand ooit by die altaardiens gedoen het nie. Dit is algemeen bekend dat ons Here van Juda afstam, en in verband met daardie stam het Moses niks oor die priesterskap gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priester wat tevoorskyn tree, ooreenkoms met Melchisedek, deurdat hy priester word, nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstamming nie, maar deur die krag van onvernietigbare lewe. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die Leviete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed deur God wat vir hom gesê het, die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Daar is ook 'n ander verskil. Omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat op mekaar gevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is. Verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is, en wat na die wet gekom het, stel die seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Dit lees so: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Tot sover uit die Korinteërbrief. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, slegs die uitverkorenes van God. Vir liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee aan ons te kenne. So seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus by alle twyfel vas dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur gaan ons verstand te boven en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê, dat wat hier aan ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike lichaam en die eie bloed van Christus is, is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit nuttig, is echter nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Al bly Christus dus altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy toch nie op om ons deur die geloof aan hom te laat deel hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waar Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkook en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakramente wat deur hulle uitgebeeld word, 'n eenheid. Maar nie alle mense wat die sakramente ontvang, ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'N Goddelose en ongelowige mense ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie. En so bring hy in sy oordeel oor hom of haarself. Judas en Simon die tovenaar het byvoorbeeld albei wel die sakraments tekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ons ontvang hier die heilige sakrament in die erediens in nederigheid en met eerbied. Ons gedenk met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus, ons verlosser, en ons bely ons christelike geloof. Deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp daarom ook alles wat met die sakrament vermeng word, asook alle verwerplike menslike uitvindings wat daarby gevoeg word, omdat dit die sakrament ontheilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Mag God gee dat wanneer ons aan hierdie nagmaalstafel aansit, ons deur sy genade gevoed en verkoop sal word. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons ook deur hom van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, die teksvers vir die prediking is die vers wat sê, Die Heer het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig. Dis die laaste gedeelte van vers 21 van Hebreërs 7. Ons hoor van tyd tot tyd van die orde van Melchisedek. Dan is die vraag partykeer net maar presies, wat is hier die orde van Melchisedek? Die eerste keer wat ons dit teekom is wanneer Abraham agter vyande aangaan, omdat hulle vir Lot en sy familie en 'n klomp mense van Sodom weggevoer het as gijstelaars. Abraham wen die oorlog en bring dan Lot en al die buit en al die mense terug. En dan kom hy Melchisedek teë. Koning van geregtigheid of ietsie soos dit moet dit vertaal word. Maar dis die betekenis. Wie is Melchisedek? Ons weet nie. Maar omdat hy die eerste priester van hierdie besondere orde is, word dit na hom vernoem. En is nie geheime orde of iets wat ons niks van mag weet nie. Daar was naamlik twee soorte priesters gewees. En die een soort priester is die een wat ons eintlik eerste leer ken het, en dis die priesters wat in Israel priesterwerk gedoen het. En hulle was nogal geneties gewees, afstammelinge van Levi, soos dit ook in hierdie gedeelte verduidelik word. Maar hulle het gekom saam met die wet, want toe Israel 'n volk geword het na die uittog, toe is die wet gegee en ook die priesterordes. Maar elke priester gaan dood en word opgevolg. En selfs die hoëpriester moet eers vir sy eie sondes offer voordat hy vir die volk kan offer. Sodat hy vir daardie oomblik, wil ons amper sê, sonder sonde kan wees en dan kan hy namens die volk 'n offer bring. Ons weet die tydelike van hierdie offerkultus het verbygegaan. Dis die een soort priester wat daar was, wat ons ken. Die ander een is hierdie orde van Melchisedek, vernoem na hierdie koning. En dis 'n priesterorde wat priesters aangewys is deur God self, deur God bevestig in hierdie werk, anders gestel. Dis iemand wat God gesê het, ek sal tevrede wees as hierdie een vir my 'n offer bring. Ons weet, die ander priesters het maar droog gemaak. Dis geen wonder dat hulle moes op die ou einde ook vir hulle eie sondes elke keer offer nie. Ons weet van Eli se twee seuns wat ordentlik met korrupsie besig was. En hulle is maar een voorbeeld daarvan. Dis die Levitiese, die Aaron priesters, nasate van, in ander woorde, net so broos en sondig soos elke ander mens. Maar hierdie ander orde deur God aangestel, het van tyd tot tyd na vore gekom. Dit was nie net Melchisedek nie. Daar was ander ook. Ons word nie van hulle almal vertel nie. Maar ons weet ook dat Dawid toegelaat is om offers te bring. Daarom kan ons sê Dawid was in dieselfde orde, hierdie Melchisedek orde, 'n priester gewees. Iemand met ander woorde deur God self aangestel en deur God aangedui is, hierdie een mag vir my 'n offer bring. En vir al sy droog maak was Dawid 'n man na God se hart. Dis geen wonder ons het soveel van sy psalms in ons Bybel opgeneem nie. Dan is daar 'n man van Nasaret met die naam van Jesus. Uit die stam van Juda, duidelik met ander woorde ook nie 'n priester volgens die Aaron orde nie. Dis vir ons belangrik, broers en susters, om dit te hoor en te besef. Wanneer Jesus die hoëpriester word, is hy nie dit na familielyn nie. Hy is met ander woorde nie geneties 'n priester nie. Hy kom uit 'n ander stam. En daarom as hy as hoëpriester aangestel word, kan dit nie na die gebrekkige, sondige, wettiese Aaron orde wees nie. Nee, God self stel Jesus aan as hoëpriester. Maar anders as die ander hoëpriesters, hoef hy nie eers 'n offer te bring om sy eie sondes te vergewe nie, want hy is sondeloos. Hy hoef net een offer te bring, die volmaakte offer, om seker te maak dat almal wat in hom glo vergewe word, die ewige lewe mag ontvang. Jesus is 'n hoëpriester wat vir almal 'n offer kan bring van die ewige lewe. Sy opstanding bevestig dit. En vir die nagmaal is dit belangrik dat ons dit sal hoor. Al is dit 'n swak, sondige, gebrekkige mens wat dit bedien. Al is dit sondige, swak mense wat dit help bedien. Al is dit swak, sondige mense wat opsig hou daaroor. Al is dit swak, sondige mense wat hier kom aansit, al is dit swak, sondige mense wat eet en drink, is dit tog 'n oomblik van ewigheid. Omdat Jesus van God se priesterorde is, is sy soendood, sy offerdood volmaak. Daarom het ons nie soos die Romeinse kerk priesters wat die nagmaal bedien nie. Vir hulle is dit elke keer weer Jesus wat gekruisig word. In die Romeinse kerk is dit weer 'n kruisiging elke keer wanneer daardie Romeinse mis gehou word. Hulle hou vas aan hierdie Aaron priesterorde op 'n manier. Nee. Ons het van hierdie brood geëet wat ons herinner aan die perfekte priester met die perfekte offer. Ons het van die wyn gedrink wat ons herinner aan die perfekte bloed van die perfekte offer van deur die perfekte priester wat ons laat deel hê. Al is dit net so met 'n ver af kyk aan die ewigheid van God se maaltyd. Hy lewe. Daarom sê Hebreërs vers 25, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Jesus se offer was eenmaal vir altyd. Jy word daaraan herinner. Jy dalk nog die smaak van die brood en die wyn in jou mond. Daardie smaak herinner jou aan die ewigheid van God wat vir jou gewaarborg is. Dis hoekom jy nagmaal so belangrik is vir ons sondaar mense. Ons verdien dit nie om hierso te kom aansit nie, ons verdien nie die brood en die wyn nie. Maar ons word herinner dat die verdienste van Christus dit vir ons nie net 'n moontlikheid maak nie, maar 'n werklikheid om uit te sien na die verlossing en die ewigheid van God. kyk verby al hierdie dinge en sien raak 'n priester deur God self aangestel wat 'n offer bring deur God totaal aanvaar. Die leë graf sê vir ons God het sy offer totaal aanvaar. Ons mag vir ewig lewe. Jesus is die ewige en volmaakte hoëpriester. Die nagmaal herinner ons daaraan dat ons toekoms gewaarborg is. Ons gaan die ewigheid in. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons slaak van verligting. Ons is so bang om 'n oordeel oor onsself te eet en te drink, maar dan hoor ons van u volmaakte offer. En ons weet ons moet verby onsself kyk en na u kyk. Na u verdienste en u aanstelling as ewige priester. Mag Here die vreugde van hierdie nagmaal ons dra in hierdie tyd. Ons dra nie op hulle wat siek is tuis en in hospitale. Ons bid vir hulle Here wat lewe in vrees. Daar is soveel redes daarvoor Here. Gee dat hulle deur u bemoedig en sterk gemaak sal word. Dink aan hulle Here wat geliefdes aan die dood afgestaan het in treur. Vir party was dit gister al, is dit 10 jaar terug. Maar Here, u troos geduldig, telkens liefdevol. Dankie dat ons met alles na u kan kom deur hom wat vir ons hoëpriester bly. Vir u aanvaarbaar, meer as aanvaarbaar, u geliefde seun en wee welbaai. Dra ons asseblief deur hierdie week, Here. Ons vra dit in Christus Jesus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 475. Ons sing dit binnen saam. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys u naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons u te saam. Hoor die loflied vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Vers 1 en 2 van gesang 475. Vang na die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.